Лука 24-нчи бап. Афтанын биринчи күнүндө саба эрте кадынлар азырлаган кокулу ягларны алып кабырга келдилер. Анда келип кабырнын агзыны капаткан ташнын четке сүрүп ташланганыны көрдүлөр. Кабырга кирип Рабби Исанын беденин тапмадылар. Кадынлар шашып турган вакытта Оларның огінде апансыздан парылдаған бейаз ұрба киген екі адам пейда олды. Қадынлар қорқудан ерге бақып тұрғанда, мелеклер оларға, «Тірі олғанны не үчін олулер арасында қыдырасыз?» «О мында йоқ, о тірілді, да Галилеяда олғанда, о сізге не айтқанını хатырлаңыз?» «Инсан оғлы гуналыларның еліне берілмек, хачка мыхланмак, амма үчүнчү күнү тирилмек керектир», дедилер. Кадынлар Исанын бу сөзлерин хатырладылар. Кабырдан кайтып, олар бүтүн бу олган шейлерни 11 шегиртине ве о жерде олган башкаларынын эпсине билдирдилер. Шуну элчилерге айтканлар бу кадынлар эди: Магдалалы Мерием, Йоанна, Якупнын анасы Мерием ве оларнен бирликте олган башка кадынлар. Амма бу сөзлер элчилерге бош уйдурма кеби көрүндүлөр. Олар кадынларга инанмадылар. Петр исе бирден кабырга чапты. Эгилип бакса, тек женазе безлеринден башка бир шей көрмөдү. О, олган шейден пек шашып, эвине кайтып келди. Шу күнү шегиртлерден экиси Иерусалимден 12 километр кадар узаклыкта олган Эммаус коюна кетип, бүтүн бу олган шейлер акында өз ара лакырды этедилер. Олар бойле лаф эткен вакытта оларга Иса өзү якынлашып янларында кетти. Амма көзлери көр киби болуп, олар аны танымадылар. Иса оларга: «Ел бойы не аққында лаф етесіңіз?» деді. Олар кедерлі көрініп тоқтадылар. Шегіртлерінден бірісі Клеопас оңа: «Сен Иерусалимде ябанжысың мы? Анда бүкінлерде олып кечкен шейлеріні білмейсің мы?» деді. Иса олардан: «Насыл шейлеріні?» деп сорады. «Назаретлі Исанен олып кечкен шейлеріні», деділер оңа. О, Алланың ве бүтін халқының огінде сөзінен ве ішінен құдіретлі олған бір пейғамбер еді. Лякін бізім баш руханилеріміз ве шура азаларымыз оны өлімге берділер ве хачқа мұхлаттылар. Біз ісе оны Исраилні құтаражақ Месих деп үміт ете едік. Амма да бір шей олды, енді үч күн кечкенде қадынларымыз бізні шашырдылар. Саба эрте кабырге барып, олар онун тенини тапамадылар. Бизге кайтып, мелеклерни көргөнлерин айттылар. Мелеклер оларга Исанын тири болганын айтканлар. О вакыт бизимкилерден базылары кабырге барып, эпсини шу кадынлар айтканлары киби таптылар, амма Исанын өзүн көрмөдүлөр. Иса оларга: «Эй акылсызлар! Пейгамберлернің айтқанларына иманы ағыр адамлар. Месих бу азаплардан кечіп, өз шерефіне кірмек керек ме еді ме?» деді. Соң Муса ве эпсі пейгамберлернің языларындан башлап, Иса оларға анда өзі аққында язылған шейлеріні аңлатты. Олар йол тұтқан көйге яқынлашқанда, Иса өз йолыны девам етежек кібі олды. Лякин олар: «Бизнен кал, күн бите ята, энди акшам олды», деп оңа ялвардылар. Иса эвге кирип оларнен калды. Оларнен софрада ер алып, Иса отмекни алып шүкүр этти ве парчалап оларга берди. О даккасы шегиртлеринин көзлери ачылды ве олар аны таныдылар. Амма Иса бирден оларнын көзлеринден гайып олды. Олар бір-біріне: «О, бізнен ел бойы лаф еткенде ве языларыны аңлатқанда юрегіміз куанып янмай еді ме?» деділер. Олар шу ан ерлерінден тұрып, Yerusalim'ge kayttılar. 11'i ve arkadaşlarının toplangan yerine gelip kirgenlerde, anda toplaşkanlar Rabbimiz hakikaten tirilip Simon'ga korungen dediler. Kelgen şegirtler yolda olup keçken şeylerini, otmekni parçalagan dakkası İsa'nı nasıl tanıganlarını aittılar. Olar bunu tarif etkende İsa'nın ozu kelip ortağa turdu da olarga selam aleykum dedi. Olar şaşıp bir hayalet korgenlerini tüşünüp pek korktular. İsa olarga siz neden korktınız? Yüreklerinizde ne için böyle şubeler var? Ellerime, ayaklarıma bakınız, bu menim. Mana tiyip baksanız, korersiz. Et ve kemik ruhta olmay, mende ise bar, dedi. Bunu aytkan son, olarga kollarını ve ayaklarını kösterdi. Kuvanıp taciplengen ve daha inanıp olamagan şegirtlerinden İsa, sizde aşalacak bir şey bar mı, dep soradı. Olar ona pişken balık kesegini berdiler. İsa onu alıp közleri o günde aşadı. Son olarga şöyle dedi. Men daha sizden beraber olganda Musa'nın kanununda, peygamberlerinin yazılarında ve Zebur kitabında menim hakkımda yazılganlarının hepsi becerilmek kerektir dey edim. Son İsa akıllarına mukaddes yazılarını anlamağa kuç berdi. O olarga, mukaddes yazılarda Mesih azaplar çekecek ve üçüncü günü ölüler arasından turacak dep yazılgandır. Yerusalim'den başlap hepsi halklarga ilan etilecektir ki, Mesih'nin adınen tövbe etseler, günahları bağışlanacaklar. Siz bu şeylerge şahit olacaksız. Men sizge babam vade etken şeyini bereyim, lakin yukarıdan gelecek kudretten kuç almaganca şehirde kalınız, dedi. İsa şegirtlerini şehirden dışarıga çıkarıp Betanya'ga ce alıp geldi. Anda ellerini koterip olarga hayır duasını okudu. Dua okuganda olardan uzaklaşıp kokke koterildi. Şegirtleri ona bel bukıp büyük kuvançnen Yerusalim'ge kaytıp geldiler. Bütün vakit Allah'ın sarayında olup Allah'ını şerefley ediler.